Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care își propune să studieze Biblia în mod tematic sau la rând, așa cum este cazul trimestrul acesta, când studiem cartea profetului Ieremia, o carte care vorbește pentru prima dată de un nou legământ între Dumnezeu și poporul său. Însă până ajunge la mențiunea pe care a făcut-o Ieremia despre noul legământ, ne-am propus să studiem istoricul legământului pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. În ocazii trecute am vorbit despre legământul lui Dumnezeu cu toată omenirea după potop, despre legământul lui Dumnezeu cu Avram, iar astăzi vorbim despre legământul făcut de Dumnezeu cu poporul născut din Avram, poporul evreu, la Sinai. Invitații noștri sunt aceiași ca și în ocaziile precedente, adică domnul Iosif Pașca, bine ați venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Doamna Agnes Hatfaluni, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul Gabriel Hațegan, bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
De la Avram și până la momentul încheierii unui nou legământ cu poporul format din urmașii săi, trecuseră aproximativ 400 de ani. Deci după 400 de ani, Dumnezeu cheamă din nou un grup, o națiune formată în Egipt și ieșită de acolo. De fapt, ei se aflau în călătoria lor din Egipt către țara promisă și undeva pe acest drum sau în această călătorie, Dumnezeu le spune, facem un legământ. Locul a fost la Sinai, iar condițiile legământului le discutăm noi astăzi aici. Deci, întrebarea este, ce prevedea legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel la Sinai?
În primul rând, ocazia acestui legământ la Sinai ne prezintă imaginea în care Dumnezeu își dorește acest popor pentru el și în care poporul are un împărat pe Dumnezeu care își face cunoscută voința prin exprimarea celor 10 porunci.
10 porunci, sigur.
Prin care se descoperă voința lui Dumnezeu și pe care copiii lui Israel promit să le respecte. Așa vom face și vom împlini toate cuvintele pe care le-am auzit de la Dumnezeu.
Deci acesta este momentul în care Dumnezeu pronunță cele 10 porunci, da? Aceasta este geneza exprimării scrise a legii, da? Mulțumesc, și alte elemente mai apar acolo în legământul acela de la Sinai? Și constituția aceasta era exact
dacă legământul,
legea morală, da?
Legământul încheiat cu tot poporul evreu în pustia Sinai este un contract perfect valabil. De ce vă spun lucrul acesta? Persoanele și-au dat consimțământul în totalitate, da, sigur, vom face exact așa cum ne spune Domnul. Apoi, contractul acesta este și scris pe niște table de piatră. Apoi, se vor face niște jertfe, iar sângele va fi stropit pe popor. Dar unicitatea acestui legământ este că Dumnezeu a scris aceste legi, această Constituție.
Cu degetul său pe piatră, mulțumesc. Dați-mi voie să citesc un text din conținutul acestui legământ. Relatarea se află la capitolul 24, versetele 1 la 8. Voi citi doar versetele 7 și 8. Moise a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului, iar ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele jertfelor, da? Și a stropit poporul zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Vreau să vă întreb, de ce sânge? De ce a nevoie de sânge pentru încheierea acestui legământ? La Avram n-am găsit așa ceva, la Noe n-am găsit de asemenea. mențiunea aceasta, că sângele trebuia să fie semnul legământului.
Era și o practică, era și nevoie de un simbol. Erau contracte, haideți să spun, nu le împărțim în religioase, cele referitoare la popor, Dumnezeu. Erau contracte civile care erau ratificate cu sânge. Se purta în vremea aceea. Dar era nevoie și de un simbol. Sângele care era stropit asupra poporului, găsim în Noul Testament, în Cartea Evreilor, scrisoarea pe care Sfântul Apostol le-o scrie evreilor, zice, sângele stropirii, vorbește mai bine decât sângele lui Abel, sângele stropirii, fiind sângele Domnului Iisus Hristos, în simbol, iată că îl găsim aici, a stropit poporul, versetul al 8-lea din capitolul 24, care tocmai l-ați citit, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Era un simbol al sângelui care urma să curgă pentru împlinirea legământului. Pentru...
Deci un indicator spre Hristos.
Da.
Mulțumesc.
Atunci când încheiem niște acte, când sunt acte autentice, când le închei în fața unui reprezentant al statului, dar semnezi. Ei, în vremea aceea, această semnătură a constat în jertfa animalelor, dar cum erau aceste jertfe? Fiecare animal jertfit este tăiat în două, o bucată într-o parte, în cealaltă într-altă parte, iar părțile din contract trebuiau să treacă simbolic.
Printre acele bucăți de
era o solemnitate,
animal.
Trebuia să treacă prin aceste jumătăți.
Ce semnifica trecerea aceasta printre cele două jumătăți de animale? De exemplu, dacă tăia cineva o capră sau un ied sau o vițea și punea o jumătate acolo, în dreapta, o jumătate în stânga și trecea printre ele. Ce era semnifica trecerea aceasta?
Era o simbolistică, dar faptul că ei au trecut prin Marea Roșie, oarecum am trecut de ce este rău. Am trecut de ce este mai rău. Și atunci, faptul că ei au trecut, simbolistica aceasta, făcea cumva în memoria celor care au încheiat legământul sau contractul, să nu uite niciodată ce s-a întâmplat acolo.
Mulțumesc, elementul mai apare și la Avram. Și Avram a făcut pentru prima dată lucrul acesta. A despicat păsările, animalele și a trecut printre ele și chiar Dumnezeu spune Scriptura, Dumnezeu a trecut printre ele sub forma unei flăcări de foc, s-a văzut fum ca dintr-un cuptor, da?
Prezența divină.
Deci fiecare parte trebuia să treacă în felul acesta, asumându-și obligațiile legământului. Vă rog.
Legământul este ratificat prin jertfă și poporul Israel trebuia să înțeleagă de la momentul Sinai că pentru a intra în legământ cu Dumnezeu și a face mai concret tipurile de dinainte pentru ei, e nevoie de perspectiva spre Domnul Iisus Hristos și a jertfei pe care acesta o va face, pentru că aceste cuvinte ale legii prin care ei erau puși deoparte pentru Dumnezeu să poată fi împlinită în viața lor, nu să fie desconsiderate, cum la puțină vreme, din nefericire, găsim că poporul Israel le-a desconsiderat.
Păi asta mă face să vă întreb, revenind la o discuție anterioară, bazată pe faptul că ei au promis de vreo 3 ori, citesc în Scriptură, că au spus, vom face și vom asculta tot ce spune Domnul. Da? Ce valoare au promisiunile noastre omenești în fața lui Dumnezeu?
Ultima parte a versetului 8 spune, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Care erau toate aceste cuvinte? Cuvintele care au fost scrise de Dumnezeu pe tablele de piatră? Cuvintele pe care le-au spus ei la auzirea a ceea ce a citit? Sau toate cuvintele? Și ce a spus Dumnezeu și ce au spus ei? Ei, când aud ce spune Dumnezeu prin Moise, spune, vom face, vom asculta, vom împlini și așa mai departe. Nu prea îi găsim împlinind până la sfârșit. Ei repede alunecă.
Da, este... Nu cumva semănăm cu ei foarte mult, pentru că și noi astăzi făgăduim multe lucruri și promitem ascultare și când suntem copii, și când suntem adulți și spunem, da, Doamne, așa este.
Este un text în Scriptură și vreau să citesc. Contextul îl găsim în Amos, capitolul 7. Doamne Dumnezeule, iartă, cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci este așa de slab. Câteva versete mai jos, în versetul al 5-lea, exact același lucru. Cum ar putea să stea Iacov în picioare, căci este așa de slab? Poporul a fost grabnic să promită. Vom face, vom împlini, vom și așa mai departe. Dar firea aceasta se războiește mereu cu dorința noastră de bine. Pavel spune, când vroiam să fac binele, nu-l făceam. Și când nu vroiam să fac răul, iată ce fac.
Adică omul este sincer atunci când promite să asculte?
Absolut. Deci ei nu erau, haide să folosim o terminologie puțin mai... Nu erau jmecheri. atunci când au spus, ascultăm.
Ipocriți adică?
Da, nu erau ipocriți. Nu, 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 ei chiar erau sinceri.
Și ce se întâmplă atunci? De ce nu poate omul să asculte de Dumnezeu așa cum promite? De ce nu-și poate ține la rândul lui promisiunea?
Cum poate să stea Iacob în picioare? E așa de slab. Slăbiciunea omului fără Dumnezeu.
Și atunci mai sunt două părți în legământ? Mai sunt două părți care își asumă obligațiile contractuale sau ale legământului?
Probabil că în seriile următoare o să discutăm mai pe larg lucrul acesta.
Sigur.
Omul promite, omul ar vrea. Omul este dornic să facă, dar singur nu poate. N-are cum să facă singur. N-are cum să facă singur față valurilor de ispite care vin din partea celui rău. Și poporul aici promite, vom face, vom drege, vom asculta, vom împlini. Și nu-i ține mult. Nu-i ține mult, pentru că îi găsim repede alunecând în idolatrie, alunecând în tot felul de alte compromisuri în relația cu Dumnezeu.
Mulțumesc, domnule Gabriel.
În Exodul 19:5 găsim că acest legământ este condiționat și Dumnezeu spune, dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu.
Și dacă nu veți asculta?
Dacă nu veți asculta, legământul se rupe, dar pe Dumnezeu îl găsim mereu și mereu refăcându-l, iar aici este nevoie să înțelegem că pentru a asculta de Dumnezeu avem nevoie de Domnul Iisus Hristos și de credința în El. Nu putem să ascultăm de Dumnezeu fără Domnul Iisus Hristos.
Perfect de acord, însă domnul Iosif a spus mai devreme că omul este atât de slab încât chiar nu poate să asculte și să-și împlinească propriile promisiuni, propriile făgăduințe.
E adevărat că este o luptă.
Cum este acum?
Cu firea pământească și cu firea duhovnicească și tot același apostol Pavel, care la un moment dat se plângea că nu știe ce să facă și vrea să facă bine, dar se trezește făcând rău, spune, pot totul în Hristos care mă întărește, în Filipeni 4:13. Deci credința în Domnul Iisus Hristos îmi dă puterea de care am nevoie ca să ascult. E la modă printre creștini să spunem că nu putem asculta. Fără Domnul Hristos nu putem face nimic, spune Ioan 15.
Dacă aș fi acum în locul ascultătorilor și telespectatorilor, aș întreba sau m-aș întreba, ori v-aș întreba pe dumneavoastră dacă aș avea posibilitatea și uite că eu o am, ce să înțeleg? Dacă eu nu reușesc să împlinesc condițiile și să ascult, mă mai binecuvântează Dumnezeu, mă mai ține în legământ? Sau îl rupe și spune, treaba ta, eu am vrut, am încercat, dar dacă n-ai ascultat, la revedere.
Dumnezeu nu își va călca legământul pe care l-a făcut pentru că a fost stropit, ratificat legământul acesta cu sângele propriului lui fiu.
Adică mă va binecuvânta indiferent că eu ascult sau n-ascult?
Se reziliază legământul acesta odată cu încheierea istoriei. Acolo discutăm că Dumnezeu, nu cu bucurie, dar o să renunțe la cei care nu au vrut să asculte. Oamenii nu vor deveni neprihăniți prin ascultarea de lege.
Eu vreau să știu dacă neputința mea mă determină să îmi recunosc slăbiciunea, nu pot să ascult de toate cerințele lui Dumnezeu și asta nu pentru că nu vreau, ci pentru că nu pot, cum spune Apostolul Pavel.
Nici nu putem să ajungem să ascultăm dacă nu ne dăm seama că nu putem și că suntem vânduți rob păcatului.
Eu sunt în situația asta acum. Îmi dau seama că nu pot. Dar vreau să știu, totuși, Dumnezeu mă mai primește?
Dumnezeu spune, Domnul Hristos spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Chiar dacă se întâmplă să greșesc, am șansa unui nou început, pentru că vedem în aceste reînnoiri a legămintelor și în aprofundarea lor, dorința lui Dumnezeu de a ne câștiga pentru El. Și dacă atitudinea mea spune, Doamne, nu vreau să respect condițiile tale, nu am cum să intru în acest legământ. Dacă din cauza neputinței am călcat legământul, există iertare și pot să mă întorc la Domnul Hristos și să cer putere.
Am înțeles, atunci fac altceva. Așa cum spuneam într-o ocazie trecută, chiar în emisiunea de ieri, spuneam, dacă nu pot asculta și totuși Dumnezeu mă acceptă cu slăbiciunile mele așa cum sunt, atunci abordez o altă atitudine. Înseamnă că mă bucur de viață, înseamnă că trăiesc așa cum îmi place mie să trăiesc și dacă Dumnezeu oricum mă primește, doar cred în El și în rest...
Este un subiect care tare
mult. De treabă.
Este un subiect care tare mult îmi place. Poate ne-ar trebui ceasuri să-l dezbatem.
Acesta pe care l-am menționat eu acum, că vreau să trăiesc cum îmi place și că oricum mă primește Dumnezeu.
Și acesta.
Dar mă primește?
Păzirea poruncilor nu are de a face cu mântuirea decât în măsura în care păzirea poruncilor îmi formează mie caracterul. Deci eu mă străduiesc să păzesc legea și cer putere de la Dumnezeu. În seriile viitoare o să discutăm mai pe larg de partea aceasta a legământului. Eu cer putere de la Dumnezeu și străduința mea, această străduință a mea de a păzi și a asculta, așa cum făgăduiește poporul, aceasta lucrează ceva la caracterul meu. Și dorința lui Dumnezeu este
ca... Și asta
ca...
nu mă recomandă înaintea lui Dumnezeu, dacă eu mă străduiesc și păzesc și da. Respect?
Nu trebuie să mă duc înaintea lui Dumnezeu cu o recomandare. Singura recomandare este sângele Domnului Hristos și asemănarea caracterului meu cu caracterul lui, al Domnului Iisus. De aceea vorbește Pavel, statura plinătății lui. Eu voi ajunge ca el în caracter, nu de natură dumnezeiască, dar în caracter voi ajunge ca el prin străduința continuă de a păzi poruncile lui.
Dacă permiteți, aș dori să completez puțin la această întrebare. 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci dacă vin cu această atitudine înaintea lui Dumnezeu, pot primi iertare. În al doilea rând, a spus, pot să trăiesc cum doresc eu. Tit, capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos.
Punct.
Punct.
Și dacă vă spun acum că un simplu verset nu mă convinge, în sensul că vreau să înțeleg mai bine de ce nu mă acceptă Dumnezeu în cazul în care eu îmi recunosc slăbiciunea și spun, Doamne, nu pot să păzesc legea Ta, nu pot să fiu foarte riguros cu ea și aș vrea doar să mă primești așa, prin credință, pentru că eu cred în Domnul Iisus Hristos și în rest...
Apostolul Iacob spune
clar. Hai să lăsăm și pe doamna Agnes să mai răspundă.
Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Atunci când dumneavoastră, sau noi, sau eu, da, sunt conștient ce scrie legea și o aplic în spiritul ei și în litera ei, nu doar în litera ei, că atunci voi fi legalistă,
da.
Voi aplica în spiritul ei, în spiritul umanității, atunci ar trebui... ca Dumnezeu să mă primească. Dar dacă eu refuz intenționat și răuvoitor, și nu binevoitor, ci răuvoitor, voi ignora aceste lucruri, atunci poate se va umplea, nu acum, dar mai târziu paharul. Și atunci Dumnezeu își va aduce pedeapsa.
Ce deci trebuie să-mi fie frică, nu? Să... Deja e o amenințare, cred, asta.
Nu.
E o altă problemă. Credința fără fapte, dacă îmi dați voi, este moartă. Așa. Iar... eu vin ca și tatăl acelui copil demonizat la poalele muntelui schimbării la față și spun Domnului Iisus Hristos, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cam asta e.
Mulțumesc.
Eu aș reliefa încă un lucru, foarte fin și foarte delicat. În această constituție a celor 10 porunci, a statului Israel, respectiv...
Vă referiți la statul Israel din antichitate.
Din antichitate, da. Respectiv
și Constituție,
din vremea...
în cazul acesta, este o metaforă.
Da, da, exact, în ghilimele. Atunci când Dumnezeu spune, iată semnul meu, uitați aici, mai este un semn. Iată semnul meu care îl voi face între mine și voi. Semnul acesta este oarecum odihna. V-am adus din acea robie, v-am adus din acea nedreptate și eu vreau să vă dau odihna. Acum, în Evrei, capitolul 4, să luăm bine seama, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci și nouă ni s-a adus această veste bună ca și lor, dar lor cuvântul nu le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic pentru că n-au găsit credință. E, acum, îndeplinirea acestei legi, acestei porunci, acestor principii, acestor percepte, va trebui să fie prin credință.
Mulțumesc! Aș vrea să mă leg de o afirmație pe care ați făcut-o, de fapt ați citat un text biblic, și anume că cuvântul pe care Dumnezeu l-a vestit națiunii iudaice, israeliților, nu a găsit credință la ei. Ei, întrebarea ar fi ce șansă avem noi cei de astăzi să fim mai credincioși decât au fost ei, în condițiile în care ei au văzut cu ochii lor minunile lui Dumnezeu, au fost acolo la poalele muntelui unde s-a dat legea, l-au văzut pe Moise venind cu fața strălucind din prezența lui Dumnezeu, da? Au văzut table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu, cum scrie Scriptura. Deci întrebarea este, dacă ei au văzut aceste minuni și totuși n-au crezut, ce șanse avem noi cei de astăzi să credem? E ultima întrebare și vă rog să vă exprimați opinia.
Unii spun că pentru noi ar fi mai greu să credem, alții spun că pentru noi ar fi mai ușor să credem. În sensul că ei trebuiau să creadă totuși într-o mântuire tot prin Iisus Hristos. Și Iisus Hristos era doar un simbol, prin sângele stropirii, prin jertfe, mielul de jertfă și așa mai departe. Pe când pentru noi astăzi lucrurile acestea le avem deja. S-au întâmplat, au fost, s-au petrecut. Pentru ei mântuirea urma să fie prin jertfa lui Hristos care urma să fie. Ei se mișcau doar printre simbolurile mântuirilor. Pe când pentru noi astăzi lucrurile s-au întâmplat deja, Hristos a murit, ispășirea a fost făcută, doar credință.
Deci spun că ne este mai ușor nouă, da?
Unii spun că este mai ușor, alții că mai greu. Eu cred că ne este mai ușor să credem decât le-a fost lor.
Mulțumesc.
Vedeți, ritualurile în acea vreme acaparau ochii. Oamenii au fost captivați de aceste ritualuri. Și atunci când ritualurile oarecum au încetat, gata, n-am mai crezut.
Deci făcuseră din ele un scop în
exact.
Sine, da?
Exact.
Și nu reușea să mai vadă realitatea de dincolo de ele,
deci,
de simbolul respectiv.
Trebuie să mergem dincolo de aceste obiective.
Și părerea noastră care este? Este mai ușor pentru noi? Avem mai multă credință decât ei sau
depinde nu? De la caz la caz. Conștiința, respectiv, capacitatea de a percepe a omului, oarecum cunoștințele pe care le-ai dobândit de-a lungul vieții, oarecum relațiile sau relația continuă cu Dumnezeu și cu aceste percepte nu face decât să adauge la cunoștința.
Mulțumesc. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule Gabriel Hațegan. Dacă urmașii lui Avram au văzut atâtea minuni și totuși cuvântul spune prin pana apostolului Pavel că n-a găsit credință la ei, ce șansă avem noi cei de astăzi să ne ridicăm deasupra stărilor, deasupra necredinței lor și să fim mai credincioși decât ei?
Singura noastră șansă este să lăsăm ca slăbiciunea noastră să fie argumentul care ne conduce în fața Domnului Iisus, în care să-i spunem, Doamne, scapă-mă, Doamne, mântuiește-mă, iar această umilință și credincioșie în Domnul Iisus Hristos ne poate conduce la ascultare. Fără această experiență nu vom avea nici noi credință, precum n-au avut nici ei, iar atunci când înțelegem că suntem slabi, suntem păcătoși și foarte vulnerabili în fața păcatului și singura noastră șansă este Domnul Hristos, atunci avem șansa de a fi credincioși.
Vă mulțumesc. Recunosc că studiul nostru este un pic cam arid și teologic, însă este doar introductiv pentru a ajunge în emisiunea de mâine la cuvintele lui Ieremia despre noul legământ. Abia aștept să discutăm. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc și nu uitați că a trăi prin credință sau a trăi având credință nu înseamnă a birui neapărat toate ispitele, ci a lupta împotriva lor. Însă mai discutăm și mâine despre aceste lucruri. Până atunci, la revedere!